taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega juba 30. Kord selles sarjas, kus on juttu Jeesusest ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Tänane saade tuleb selles osas väga põnev, mitte et teised ei oleks põnevad, aga pealkirjaks on Jeesus kui müstik. Ja kui ma mõtlen selle sõna peale, siis tuleb igasuguseid müstikuid meelde. Ka kristlaste seas on nimetatud teatud inimesi müstikuteks, on teistes usundites müstikuid. Olen ise näinud neid pöörlevaid või keerlevaid terviseid ja kes ise ennast nimetavad müstikuks, aga nüüd on meil siin Jeesus kui müstik. Väga huvitav oleks sellest teada saada ja kust siis veel, kui ikka Jumala sõna kaudu.
Täna tegelikult teeme sellist pattu, et me alustame hoopis tükkis Wikipeediast. Jumala sõna nõuame ka. Wikipeedia on selline huvitav koht, et sealt võib leida päris häid asju ja sealt võib leida mitte nii häid ja sealt võib leida päris halbu asju, selles mõttes, mis lihtsalt ei vasta üldse tegelikusele. Nii et kõrgkoolis teoloogises seminaris, kus ma õpetan, siis ma ikka tudengitele tuletan meelde, et palun ärge kasutage Wikipeediat allikana. Et te võite sealt leida mingid huvitavaid mõtteid, aga kindlasti mingisuguse allika viitena ma ei taha näha Wikipeediat, see lihtsalt ei päde. Aga siin ma seda pattu teen, sest ma usun, et see annab sellise üsna hea ülevaate sellest asjast, mis müstika üleüldse on. Et me ühte moodi sellest aru saaksime enne, kui me hakkame rääkima Jeesusest kui müstikust. Ja ma ei loo tervet pikka lugu ette, aga ühe lõigu sealt siis. Müstika on mitmetes usundites ja filosoofias esinev taotlus saavutada kogemuslik ühendus Jumala või kõrgema kalt kriips sügavama reaalsusega. Müstikaks nimetatakse ka uskumust, et selline ühendus on võimalik ja soovitav. Ehkki sellise ühenduse olemust on raske mõistusega mõista ja sõnadega kirjeldada, peavad müstikaga tegelejad, sulgudes müstikud, võimalikuks selle sihipärast saavutamist vaimse enese arendamise ja meeleseisundi muutmise teel või üleloomulike jõudude abiga. Taotletud seisundi, sulgudes valgustatuse, ekstaasi, pühaduse, ilmutuse või muu sellise, saavutamiseks praktiseerivad müstikud mitmeid tehnikaid ja meetodeid nagu askees, palvetamine, meditatsioon, rituaalid ja nii edasi. Alustades nüüd päris alguses sellest definitsioonist siin, et esimene, mida me siin näeme, on see, et eesmärk on saavutada kogemuslik ühendus Jumalaga. No loomulikult, kui me räägime Jeesusest kui müstikust, siis Jeesus mitte ei pidanud otsima sellist ühendust Jumalaga, ta on olemuselt ühtne Jumalaga nii kui nii, me oleme sellest varem juba rääkinud. Samas, kuna ta sai inimeseks, siis ta pidi maa peal olles palvetama, ta paastus, palvetas, otsis Jumalat, nii et me sellest näeme, et Jeesus kohe kindlasti ikkagi seda kontakti Jumalaga otsis oma taevas isaga, siis öeldakse, et müstika keskne uskumus on see, et ühendus Jumalaga on võimalik, et see on saavutatav erinevate asjadega, nagu siin enese arendamine ja meeleseisund ja mingid vaimsed jõud. Ja siis on teatud asjad, mis selle saavutamiseks kasutusel on näiteks. Et seda erinevat praktikate nimekirja võiks veel pikemaks venitada, aga askees, palvetamine, meditatsioon, rituaalid ja nii edasi. Et küsimus siis seda definitsiooni või seda kirjeldust lugedes, et kas Jeesus oli müstik? Jah, mina usun, et ta seda kahtlemata oli, aga kindlasti mitte eelkõige ja mitte ainult. Et kui me räägime siin järgmises saates näiteks Jeesusest kui prohvetist, siis Jeesus oli prohvet, aga mitte ainult. Kui me räägime Jeesusest kui juudist, siis ta oli kindlasti tõeline israelane, aga mitte ainult. Nii et võib öelda, et siis mõningate reservatsioonidega vastame sellele. Läbi ajaloo on olnud inimesi, kes on Jumalaga otsinud erilist ühendust. on siis nad sageli eraldunud maailmast, on kasutanud erinevaid vaimseid praktikaid, kas siis läinud kuhugi kõrbesse või mägedesse või mõnedes piirkondades kuhugi sügavale metsa, lihtsalt selleks, et täielikult ennast Jumalale pühendada. Ja mida selleks siis saavutada tahetakse või kuidas? Öeldakse, et esimene asi, mida üks müstik taotleb, on puhastumine. No ilmselgelt Jeesusel ei olnud tarvis puhastuda millestki, sest ta oli ilma patuta nii ehk naa. Aga eraldumist kõigest ja kõigist me näeme küll. Küll ta läheb kõrbesse varahommikul, küll ta on mäeotsas, terve päevotsa, ära ööotsa seal palvetamas, nii et eraldumist küll, puhastumist mitte. Meil inimestena on seda kahtlemata tarvis. Et ega mingisugust järgmist nagu valgustumist või Jumalaga ühinemist ei saa olla, kui puhastumist ei toimu. Nii et sellised kolm klassikalist osa on siis puhastumine, valgustumine ja ühinemine Jumalaga. Kui me vaatame Jeesuse elu, siis me näeme, et ta põhimõtteliselt juba tema sünnist saadik oli seotud teatud selliste müstiliste sündmuste ja kogemustega. Me näeme seal inglite ilmumist ja seda, kuidas inglid kõnetavad inimesi. Me näeme seda, kuidas püha vaim tuleb Maarja peale, kuidas Jumal teeb Sakariase tummaks selle eest, et ta ei ole inglisõnumit uskunud ja ikka väga üleloomulikud müstilised kogemused. Jeesus, nagu ma ütlesin, ei vajanud neid selleks, et puhastuda. Ta oli täiuslikult puhas, ilma patuta. Samas piibel ütleb, et ta pidi kasvama tarkuses näiteks Luuka 2.52, sest me oleme siin ka varem juba rääkinud, et Jeesus ei tekkinud siia ilma nii-öelda valmis kujul ja täiuslikuna, vaid ta ikkagi sündis siia läbi inimese, pidi õppima ja kasvama. Aga me näeme, et juba 12-aastased, kui ta oli templis, siis tal oli ikkagi väga selgelt välja kujunenud Jumala teadvus. See on Luuka 2.49, kus ta oma emale ja kasuisale siis vastab, et eks te teadnud, et ma pidin olema selles kojas, mis kuulub mu isale. Umbes nagu oleks see täiesti iseenesest mõistetav, et mina olen templis siin juba kolmandat päeva ja teie marsite parajasti kodukandi poole tagasi. Ja kuidas te siis aru ei saanud sellest? See näitab erilist Jumala teadvust Jeesuse puhul. Nagu ma juba mainisin, et Jumalaga ühendus selles mõttes ta ei pidanud otsima ja puhastumist samuti mitte, sest ta oli täiuslikult puhas, ta oli ilma patuta, ta ise väidab, et tema ja isa on üks, Johannese 10.30. Mida see meile ütleb Jeesuse kui inimese kohta on siis see, et ta koges täiuslikult oma isa armastust, tundis teda täiuslikult ja selles on ta kindlasti meile eeskujuks, see on meil oma, et teemana tulemas Jeesus kui eeskuju, et on asju, millest ta on meie asendaja, seda meie teha ei saa ja tegema ei pea, millest ta meie asendaja on, aga on palju asju, millest ta on meie eeskuju, selles on ta kahtlemata eeskuju. No Jeesus kirjeldab seda suhet isaga mõnes kohas nii, see on Johannese 3.35 näiteks. Isa armastab poega ja on annud tema kätte kõik. Räägib oma taevasest isast, ütleb, et on armastussuhe isa ja poja vahel, see ju siis on üks nendest müstikute poolt taga igatsetud asjadesse, täiuslik üheks saamine Jumalaga kontakti saavutamine. Jeesus seda siin kirjeldab. Isa armastab poega, on kõik annud tema kätte. Matteuse 11.27 ütleb samuti, kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa ja ükski ei tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Nii et jälle see sama mõte, ta tunneb oma taevast isa täiuslikult ja siis ta ütleb, et kui keegi tahab Jumalat isa tundma õppida, siis see käib ainult seda viisi, et poeg peab seda talle ilmutama. Ehk et siis Jumala juurde mitte ühtegi muud teed ei ole. Mõni on siin võib-olla vastupidisel arvamusel, ütleb, et aga keskajal ikkagi see nii-öelda loomulik teoloogia, selline filosoofiline lähenemine, et mõistuse ja selle raatsio kaudu saab ka Jumalale ligi. Ütleme, et sellega saab jõuda aru saamisen, et mingi Jumal on olemas. aga sa ei jõua kindlasti selle kaudu näiteks kolmainu Jumala ideeni või selle mõistmiseni, sa ei jõua kindlasti armastava Jumala mõistmiseni läbi selle, kui sa toetud ainult ümbritseva maailma vaatlemise peale. Nii et see on asi, mida saab ikkagi ilmutada ainult Jeesus läbi oma vaimu.
Teine kord püütakse vastandada seda mõistusega nii-öelda lähenemist ja siis seda müstilist, kogemuslikku lähenemist, aga neid ei peaks ilmselt vastandama ja mul on ka tunne, et ükskõik kumbat pidi siis inimene hakkab Jumalale lähenema, et ta ikkagi mingil hetkel saab sellest teisest ka osa.
See on ju täiesti loogiline, et kui inimene ilmutuslikult vaimus kogeb midagi, saab midagi ülevalt poolt, me vahel ütleme, et sai ilmutuslikku teadmise või sai mingi selguse või tunnetuse, siis mida ta järgmiseks teeb? Loomulikult ta kohe lülitab sisse ka oma ajud, oma mõistuse ja ta püüab hakata seda kuidagi moodi lahti harutama, klassifitseerima, lahti mõtestama, et mis asi see nüüd siis lõppude lõpuks oli. Ma ei usu, et on võimalik lihtsalt midagi vaimust tajuda ja ongi kõik, et midagi enamat pole tarvis. Et ta ikkagi hakkab oma mõistus kasutades ka seda kuidagi moodi sobitama oma maailma pilti, oma aru saamisesse Jumalast. Nii et see ei ole nii, et me võime ajud lihtsalt välja jätta nagu mingi ebavajalik organ, et noh, Jumal ikkagi andis need 1,5 kilo hall ollust meile mingi eesmärgiga.
Aga me peame õppima elama ka oma ajuga ja me peame õppima ka elama oma kogemuslike tunnetustega.
Täpselt nii, need peaksid teine teist täiendama ja ma usun, et ideaalis vaimuliku küpsuse üks omadus ongi see, et inimene suudab niimoodi vaimu ja mõistuse tasakaalu saavutada, et ideaal olukorras vähemalt vaim oleks troonil, mõistus oleks nii-öelda üks nõuandja ja siis meie füüsiline ihu oleks siis nii-öelda täitevvõim või teostaja. Ideaalis see peaks nii olema, eks pahatihti on see vastupidi, et see patune liha on ikka trooni peal ja keelab käsi poob ja laseb ja siis hing on selline nõuandja kõrval ja vaim on kuskil keldris kinni ja temalt nagu üldse mitte midagi küsita. Et see kindlasti nii ei tohiks olla, nii et ma osun, et see on ka põhjus, miks sellised müstitsismi heas mõttes, ma ei halvusta seda praegu üldse, aga heas mõttes müstitsismi voolud on kristluses ikka jälle olemas olnud ja esile kerkinud. Ja need on inimesed, kes on aru saanud, et ainult ratsionaalsest mõistusest ja oma viiest füüsilisest meelest ei piisa. On midagi enamat. Me võime ka siin jällegi kalduda ühte või teise kraavi, sellisesse ülivaimulikkuse kraavi ja teise poolt sellise lauslihaliku ratsionaalse mõistuse kraavi ja ma arvan, et need mõlemad on valed. Ma ei usu, et kumbki neist tegelikult piibelliku kristlust adekvaatselt kirjeldab. Aga täna, kuna me räägime Jeesusest kui müstikust, siis me keskendume ikkagi eelkõige sellele, et me rääkisime varem temast kui õpetajast, see on rohkem selline ratsionaalne, loogiline tegevus. Täna see müstika pool on natukene keerulisem selline hägusem meie jaoks või selline tunnetuslik. Nii et siis Jeesus räägib oma suhtest isaga. Ja ma usun, et see ongi põhjus, miks me siiski võime Jeesust pidada ka müstikuks, sest ta elus me näeme tõesti selliseid erilisi Jumala kogemusi, ilmutusi, nägemusi, selliseid asju, mis ei ole omased lihtsalt võib öelda siis sellisele mõistuse inimesele. Me näeme, et ta luges pühakirja. Palvetas, paastus, võttis osa usupühadest ja erinevatest tavadest, aga ta ei osalenud mingitel erilistel teiste eest varjatud müstilistel riitustel. Jeesus midagi sellist ei teinud. Tema müstilised praktikad olid vägagi lihtsad ja tavapärased. Ja mingisuguseid erilisi rituaale, võlusõnu, mingisugused muid protseduureks, ei mingid esoteerilisi teadmisi. Läbi ajal on neid ikkagi rõhutatud, et on tarvis kuidagi moodi sellise nii-öelda religioosse või vaimse eliidi sekka kuuluda ja ainult asjasse pühendatud saavad aru sellest ja neil on siis mingid oma rituaalid, mis on kätte saadavad ainult vähestele valitutele ja asjasse pühendatutele. Jeesuse puhul me mitte midagi sellist ei näe. Nii et need salajased nii-öelda müsteeriumi religioonid, mis olid tegelikult esimestel sajanditel vägagi levinud. Rooma impeeriumis neid oli mitmeid nii, et esimeste sajandite kristlased teadsid väga selgelt, et sellised asjad on olemas. Aga kristlus ei ole kunagi olnud selline ja Jeesus ei praktiseerinud sellist asja, kui me sellest müstika või müstitsismi teemast räägime.
Aga mulle tundub, et üks osa palvest ja palvetamisest on väga-väga müstiline. Jumala sõna isegi on müstiline. Nii et seda müstikat leidub ka nendes, nagu sa ütlesid, need tavapärased asjad.
Absoluutselt.
Armulaud on müstika.
Jah, öeldaksegi müsteeriumid või venekeelne sõna tainst, või see tähendab siis saladused või salasused, seda tõlgitakse ka niipidi, et Et ongi asju, mida me tegelikult praktiseerime ja mida me võib-olla lõpuni ei suuda mõista ja ei suuda ka ära seletada. Millega kusjuures on mõistlik ja mõtekas leppida? Ega ei ole isegi mõtet pingutada selle nimel, et kõik meie usueluga seonduv oleks meile kõik täiesti nagu ideaalselt aru saadav. Kui kellegi usk on selline, et kõik punktid, kõik komad, kõik on selgelt, üheselt aru saadavad ja lihtsalt mõistetavad, siis tõenäoliselt on tegemist ebajumalaga. Sest me ikkagi praegu, kui me räägime loojast jumalast, siis ta on nii palju üle inimese mõistuse, et teda ei mahuta inimliku loogika ja sellise inimliku keele sisse mahutatava kontsentraadina. Teda ei saa selle sisse lihtsalt ära paigutada. Aga võtaks nüüd siis mõningad sellised sündmused või nähtused Jeesuse elust, kus me näeme teda toimimas või tegutsemas müstikuna. Kõige esimene, millele ma tähelepanu juhiks, on see, kuidas Jeesus kuulis Jumala isa häält. Ja ma ei räägi siin praegu sellest, mida meie harikult silmas peame, et kuulsin Jumalat ütlemas enamasti, see tähendab mingit sisemist sellist tunnetust. Et see on ikka reaalselt auditiivselt kuuldav hääl, see ei ole midagi sellist, mida ta südamest tajus õhkõrna sellist tunnetust.
Aha, et kuulis hääli.
Jeesus kuulis hääli. Mm. Mõni tahaks kohe hakata diagnoose laduma, hoia ja taltsutama hobuseid pisut ära veel seda tegema hakka. Aga ma loen siis Luuka 3. Peatükist, kõigepealt salmid 21 ja 22. End sündis, kui kogu rahvast ristiti, aga Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes. See pidi olema nähtav. Vähemalt kellelegi võib eeldada, et Johannesele, kui me loeme seda erinevatest evangeeliumidest, siis me näeme, et Johannes vähemalt nägi ilmselt Jeesus ise ka kõik mitte. Taevas avaneb, võib öelda, et siis see eesriie või see nii-öelda kardin füüsilise vaimse maailma vahelt tõmmati natukeseks eest ära. Nähti teist dimensiooni. Ja salm 22 ja püha vaim laskus ihulikul kujul, see tähendab siis nähtavalt, kas nüüd see oli ihulik selles mõttes, et seda sai füüsiliselt kätte võtta või kinni haarata, ei tea, aga igatahes see oli midagi, mis oli täpselt nii sama reaalne nagu füüsiline olendeks. Püha vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale nagu tuvi ja taevast kostis hääl, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Nii et paaris lühikeses salmis koos terve trobikond müstilisi kogemusi, eks Jeesus ristitakse, et taevas avaneb. Isenesest juba võimas vahel me kogeme näiteks kas palve või ülistus ajal sellist erilist Jumala ligiolu. Siin oli midagi sarnast ilmselt veel võimsemalt. Püha vaim langeb Jeesuse peale ja taevast kostab hääl. Sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel, nii et Jeesus kuulis seda häält ja veel kord eeldatavasti ka Risti ja Johannes kuulis seda. Kõik kohal viibijad ilmselt mitte. Et Jeesus kuulis häält. Jumala häält saab kuulda. Loomulikult ma ei ole nii naiivne, et arvata, et nüüd kõik inimesed, kes kuulevad hääli, kuulevad Jumala häält. On inimesi, kes kuulevad hääli sellepärast, et neil on võib-olla midagi nende oma ajus viltu läinud. On inimesi, kes kujutavad endale ette asju, et nad kuulsid midagi. Tegelikult see oli nende lennukas kujutusvõime lihtsalt. Aga ei saa välistada seda. On selliseid kordi, kus Jumal reaalselt kõneleb nii, et inimene ka päriselt kuuleb seda. Veelkord, see ei ole selline ähmane tunnetus südames, vaid see on reaalselt kuuldav hääl. Jeesus kuulis. Johannese 12.28. Jeesus palvetab isa kirgasta oma nime. Siis tuli hääl taevast. Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel. Rahvahulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas. Ehk et siis midagi kuulsid kõik. Osa rahvast arvas, et lihtsalt müristas. Aga teised ütlesid, ingel rääkis temaga, nii et võib öelda, et siis kõige töntsimad arvasid, et lihtsalt müristas, need, kes võib-olla natukene teravamad pliiatsid olid, need arvasid, et ingel rääkis, ehk et noh, see on ikkagi mingi olend kõnelemas. Jeesus kostis see hääle sündinud minu vaid teie pärast ja nii edasi, ehk et siis Jeesus kuulis selles oma taevase isa häält, samal ajal kui mõned teised kuulsid selles mingisuguseid ilmastiku nähtusi või pidasid ingli hääleks. Ja et jällegi see asi on võimalik. Teiselt poolt Jeesus elus oli terveid pikki perioode, kus Jumal vaikis. Vahel me loeme selliseid kohti ja mõtleme, et kogu aeg Jumal rääkis Jeesusega. Ja vahel me kuuleme ka kristlasi, kes ütlevad, et Jumal ütles mulle ja Jumal ütles mulle ja Jumal ütles mulle ja tundub, et Jumal päev otsa muuga ei tegelegi kui selle inimese kõnetamisega. Ja siis kui vaadata nende kõnetuste vilja, siis paneb kukalt kratsima, et see nagu ei paista seda moodi. Aga Jeesus elus oli ka vaikuse perioode, kui ta oli kõrbes. Lugesin just seda ju, mis moodi ta ristimisel kuuleb Jumala häält ja taevas avaneb ja pühavaim langeb ja sellele järgneb täielik vaikuse periood. Kõrbes kurat ründab teda ja kiusab teda 40 päeva ja mitte ühte silpi ei ole öeldud, et Jumal oleks Jeesusega rääkinud. Täielik eetrivaikus.
Jeesus rääkis ise Jumala sõna.
Jeesus kahtlemata rääkis ise Jumala sõna, adresseeris selle hingevaenlasele, lõi ta rünnakud sellega tagasi, aga ilmselt ei kogenud mingit erilist Jumala ligiolu ja kus juures oleks ju võinud hakata mõtlema siis selle peale, et mida ma valesti olen teinud. Ma kuulekusest lasin ennast ristida, taevas avanes, pühavaim langes, Jumala hääl kostis, kas ma kuskil valesti teinud midagi või et ma kaotasin selle Jumala ligiolu ja üldse ei ole. No kohe üldse ei ole ja pikalt. 40 päeva on piisavalt pikka aeg, eriti kui sa oled harjunud kogema seda Jumala lähedalu. See oli kadunud terveks selleks perioodiks, aga kurat räägib väga intensiivselt. Jällegi oma ette õppetund, et mida teha siis, kui tundub, et Jumal vaikib ja hingevaenane räägib väga intensiivselt ja aktiivselt. Ketsemen aias me näeme samamoodi vaikus. Ta palvetab ja higistab verd lausa sellest piinast. Ja me ei näe, et seal oleks kostnud hääl taevast. Ja Jumal kinnitas teda küll, aga siiski me ei loe seal mingisugust erilist, müstilist kogemust selle juurde. Ja risti peal loomulikult kõik, kes piiblit on lugenud, teavad, kuidas Jeesus kisendas, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud. Nii et oli selliseid kriitilisi perioode, selliseid hetki, kus Jeesus ei kogenud Jumala ligiolu ja ei kuulnud Jumala häält. Aga samas ta on teadlik sellest, et Jumal on temaga. Johannese 8.16, 8.29, 16.32, Jeesus korduvalt tunnistab, et minu isa on minuga. Ja ta seal ei täpsusta, et ainult sel juhul, kui ma kuulen ta häält või kogen mingit erilist tunnet, nii et ta ilmselt teadis, et vahel sa võid olla lihtsalt veendunud selles, et Jumal on sinuga ka siis, kui võib-olla ükski su füüsilistest meeltest seda ei kinnita.
See ongi koht, kus me saaksime eeskuju võtta. Meil on ka elus kõrbeaegu, ütleme siis pikemaid või lühemaid. Sellistel hetkedel ei peaks meelt heitma, vaid lähme veel edasi, vaatame. Jumal on ikkagi meiega, ta ei ole meile vastupidist kinnitanud ja noh, loomulikult, eks seda ole praegu rääkida lihtsam kui seda läbi elada, aga ega meil midagi muud ei ole ka, kui ikka võtta see piibli eeskuju ja lihtsalt läbi minna, sest nagu muud varianti ka ei ole.
Jah, eriti kui nii erilise isiku nagu Jeesuse puhul me näeme, et need ajad vaheldusid oli väga võimsaid Jumala ligiolu aegu ja Jumala hääle kuulmist ja siis oli ka täielikku vaikust. Et ma ikka jälle räägin kiriku inimestega, kes arvavad, et kui on vaikus, siis tähendab midagi on pahasti. Ma olen pattu teinud või kuidagi Jumalast eemale läinud või see on üks võimalus küll, jah, et inimene on ise seda põhjustanud, Jumalale selja pööranud, aga paljude puhul ei ole asi üldse selles. Lihtsalt see koht, kus käia usus ja mitte nägemises.
Teine kord võib ka olla niimoodi, et inimene on ometigi eksiteel, kuigi ta väidab, et ta kogu aeg midagi kuuleb.
Ja täpselt nii. Täpselt nii. Võib olla nii, et ühe inimese puhul nii-öelda taevas vaikib pikka perioodi ja tal on tegelikult kõik korras. Mitte mingid etteheiteid Jumalale ei pruugi olla talle ja teine, kes väidab, et kogu aeg Jumal teda juhib ja räägib ja kogu aeg nagu mingid erilised kogemused ja võibolla ta on üleüldse mingisugusest valest vaimust mõjutatud või on kõik seda endale ette kujutanud. Mõlemad variandid on laual siin.
Ma olen teine kord isegi olnud natukene nõutu, kui mõni kaaskristlane ütleb, et ma tahaks, et Jumal minuga ka räägiks või midagi, et aga mina ei ole ammu kuulnud või kogenud sellist Jumala lähedust nagu võt siis kunagi. No sellistel hetkedel ega ei oska väga inimest lohutada, aga võibolla tasub siis mõelda, et no kas sa siis tead, et sa oled teinud mingit pattu? Kui sa ei tea, sest kui inimene on pattu teinud, ta ikkagi teab. Aga kui sa ei ole teinud, siis äkki sa lihtsalt tõlgendad mingit oma kas tunnetust või tundetust siis nagu valeks tegelikult.
Jah, ja me ei peaks oma usu elu rajama üle üldse mingite tunnete või kogemuste peale, et noh, kui ma tunnen, et Jumal on kohal, siis ta on ja kui ei tunne, siis ei ole ja et tunnetele rajatud usu elu on juba ette määratud läbi kukkumisele, et sellist asja ei ole mõtet oma elus harrastada. Et me peaksime käima usus mitte nägemises, kui Jumal oma suveräänsusest annab meil aega erilisi kogemusi. Minu elus on olnud neid väga erilisi, võimsaid, karismaatilisi, müstilisi Jumala kogemusi. Aga loomulikult, kui ma vaatan ajaliselt, et kui palju või ütleme, võrdlen kordi, et kui palju kordi on olnud sellised asju, ja protsentuaalselt, kui suur osa usu elust ei puuduta neid valdkondi, siis seda teist on ikka väga palju rohkem, kus ma pean lihtsalt, nagu ma ütlesin, käima usus, mitte nägemises, palvetan, paastun, otsin Jumalat, vahel kogen oma südames midagi alateadliku juhtimist. On sellised asju küll palju, kus ma palvetan, no minu poolest kas või need samad saated, et ma usun, et Jumal pani selle südamesse või ma lähen kuhugi kogudusse jutlustama, alati palvetan, et Jumal näita sina, mida oleks tarvis selles koguduses just jutlustada. Ja enamasti ei ole see mingisugune kõmisev hääl taevast, aga lihtsalt palve peale mingi asi hakkab nagu üles kerkima ja korduvalt jälle ja jälle. Ja siis kui ma hakkan neid asju kirja panema, siis tundub, et nagu mingisugune tamm on eest ära kadunud ja järjest tuleb. Nii et ka selles on Jumala juhtimine.
Aga kas pole nii, et kui me kogu aeg siis kogeksime seda, mida me nii väga tahame kogeda, me ei oska seda enam hinnata?
Jah, see on üks asi, et me ilmselt ei oskaks väärtustada ja mõned, kes on kogenud veel nii-öelda erilisemaid asju, ütlevad, et inimene füüsiliselt ei peaks vastu sellele. Lihtsalt nii-öelda korgid kärsaks läbi ja seda on tunnistanud inimesed, kes on olnud suurt ärkamiste keskel, et see võib olla jalust rabav ja võimas ja eriline, aga ühel hetkel sa oled füüsiliselt nii tühi. Mina ei saa aru inimestest, kes väidavad seda, et ei noh, kui sa oled ikka kuskus Jumala jõus teed, siis ei väsi ega midagi. No andke andeks, arvan, et see on täiesti rumal jutt. Jumal võib mõned perioodid niimoodi läbi kanda, noh ala nagu Moosese puhul, et sa lähed sinna mäe peale ja siis ei söö ega joo 40 päeva, tuled korraks tagasi ja lähed uuesti ja jälle 40 päeva ei söö ega joo ja Jumal hoiab elus. Sellised asju on. Reeglina usu elu selline välja ei näe, et ikkagi on tarvis sellised perioode ka, kus sa kogu aeg ei saa midagi. No kujutame ette lihtsalt, mängime mängu lõpuni. Kujutame ette, et kellelgi on vaimude eristamise and. See on üks vaimu andidest, millest Paulus esimese kohintuse 12. peatükis kirjutab. Ainult, et see and töötab kogu aeg. Et sa igal pool sa kõnnid ringi, sa näed ingleid, sa näed teemoneid. ma olen päris kindel, et see inimene oleks natuks aeguses psühhoneuroloogia haiglas ja ta olekski täiesti psühhiliselt traumeeritud ja haige inimene. See, et Jumal seda kardinat või eesriiet füüsilise vaimse maailma vahelt ei tõmba ära väga tihti, see on meie enda kaitseks. Meil tõenäoliselt selle dimensiooniga kokku puutumine, nagu sagedane kokku puutumine mõjuks inimese psühikale nii, et me ei suuda selles dimensioonis enam toimida. Siis sul lähevad, võib öelda, et siis need vastuvõtjad lähevad nii segi, et sa oled sisuliselt nagu skisofreenik, kes ei saa päris hästi aru, et ma näen mingid kummalisi asju, aga ma ei tea, mis nendest päriselt on olemas ja mis ei ole, mis on siin ja mis on seal teisel pool. Aga lähme edasi. Jeesus kuulis Jumala häält. Johannese 5.37 ütleb, ja isa, kes minu on saatnud, tema ise tunnistab minu kohta. Teie ei ole iialgi kuulnud tema häält ega näinud tema nägu ega püsi tema sõna teis, sest te ei usu teda, kelle tema on läkitanud, ehk siis Jeesust. Et siin oli nagu üsna selge vihje Jeesuse sõnades, et tema kuulis oma isa häält ja tema oli näinud oma isa palet. Seda võib tõlgitseda nii, et enne oma inkarnatsiooni ehk lihaks saamist ta oli näinud oma isa palet kindlasti, see on absoluutselt tõsi. Aga ma arvan, et see ei piirdunud ainult sellega. Tõenäoliselt neid kordi oli veel. Aga nüüd lähme edasi. Jeesus mitte ainult ei kuulnud Jumala häält, vaid Jeesus ka nägi nägemusi. Ja ma loeksin siit alustuseks Luuka 9. peatükist. 9 ja salmist 28. Ent arvata 8 päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näo ilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks, nii et ta hakkab hiilgama füüsiliselt nähtavalt. Ja enne kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eeli ja Mooses ükski neist kolmest apostlist ei olnud ju neid näinud. Mooses oli enne seda kuskil 1200 kuni 1400 aastat varem elanud, Eeli ja kuskil 800 aastat enne seda elanud nii, et ükski jüngritest ei saanud neid teada lihtsalt nii, et need kaks meest, et Mooses ja Eeli, kuidas nad teadsid? Minu teooria on see, et vaimse maailmaga kokku puutudes mõningaid asju sa lihtsalt äkki tead, et sa tead. Nad ei jaga sulle visiitkaarte, et mina olen Mooses ja mina olen neil ja neil ei ole tõenäoliselt rinna silti, et ma olen see ja ma olen teine, aga sa lihtsalt äkki tead, nii et tõenäoliselt midagi sannast võis ka seal olla.
See võis olla üsna tõenäoliselt nii, aga see võis ka olla, et Jeesus ütles neile, me küll siit ei loe, et ta ütles, aga võibolla seal toimus nende vahel rohkem jutu ajamist, aga samas jällegi ütleb, et nad hoopiski magasid.
Ja, nii et ei teame täpselt, aga fakt on see, et siis mingi eriline kogemus saab seal osaks, et Jeesus hakkab äkitselt hiilgama, talle ilmuvad kaks inimest, kes on ammu siit ilmast lahkunud, Mooses ihuliku surma kaudu, Eeli ja taevasse võtmise kaudu ja öeldakse, saimis 31, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema elu otsast sellest, mis tal Jerusalemmas tuli täide viia. Et see on huvitav, et Mooses ja Eelia räägivad Jeesusele tema surmast ja selle tähendusest Jerusalemmas. Nagu Peetruse tema kaasased olid suikunud raskes sunne, end virgudes nad nägid Jeesuse kirkust ja neid kahte meest tema juures seismas. Ja see sündis, et kui need mehed tema juurest olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele õpetaja, siin on meil hea olla, teeme õige kolm leht maja, ühe sinule, ühe Moosesele, ühe Eeliale. Ta ei teadnud, mida ta ütleb, aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas neid ja nemad aga kartsid pilve sisse jäädes ja pilvest kostis hääl, see on minu ära valitud poeg, teda kuulake. Täiesti vapustav, karismaatiline, müstiline kogemus, et Jeesus hakkab hiilgama Jumala auhiilgusest ja ligiolust. Mooses ja Eelia räägivad temaga reaalselt olemas. Ma ei hakka siin kordama üle asju, mida ma rääkisin hinge uinumise õpetust käsitledes mõnedes teistes saadetes. Et kui mõned väidavad, et kui inimene sureb, siis teda lihtsalt ei ole olemas kuni viimse kohtupäevani, no olid ikka olemas küll vägagi ja teadvusel ja rääkisid ja teadsid tuleviku sündmusi.
Ja Jeesus ka viitab sellistele varem elanud inimestele kui elus olevatele. Näiteks ütles, et enne kui Abraham oli, olin mina. Ja. Selle peale muidugi taheti teda kividega surnuks visata, aga...
Ja, ütleb Jumala kohta, et Abraham, Isaki, Jaakobi Jumal, ütleb, et Jumal ei ole mitte olemas olevate inimeste Jumal, vaid ikkagi elusolendite. Ja siis asi läheb, ütleme, et veel võimsamaks ja aulisemaks, kui öeldakse, et pilv varjas neid läbi terve piibli, me näeme, et Jumala ligiolu sageli on välja paistnud nagu pilv. Ja siis selle pilve seest kostab Jumala hääl, kes ütleb, et tema on minu ära valitud poeg, teda kuulake. Nii et mida me siit näeme? Auline, eriline kogemus, Jeesuse kirgastamine või austamine sellel muutumise mäel. Jeesus nägi ka muid nägemusi. Saatan näitas talle näiteks nägemuses kõiki selle maailma riike ja selle hiilgust ja pakkus seda talle. Nii et kõik, mis on üle loomulik, ei ole Jumalast. Jumal võis talle anda ilmutusi ja ingevaenane samuti. Ja muidugi omaette küsimus, millele ilmselt me ei saagi vastust väga siin välja mõelda, on, et kuidas saatan sai, nagu öeldakse, võtta Jeesuse ja viia teda mäe tippu või templi harjale. Nagu mis moodi? Et nagu füüsiliselt saatan lihtsalt võttis ja tõstis Jeesuse punktist A punkti B, nii nagu püha vaim Filippuse ühest kohast teise viis. Või oli see nägemuses võtmine? Ei tea. Sinu hüpotees on sama hea kui minu hüpotees, selles mõttes meile lihtsalt ei seletata lahti, lihtsalt konstateeritakse fakti, et saatan võttis ta ja viis sinna, pani sinna, näitas talle. Jällegi oma, et huvitav mõtlesid, et see ei tähenda, et kui saatan sellised asju tegi, et siis Jeesusel oli kuskil nagu mingi kompromiss oli sees või äkki usku vähe või midagi muud. Ei, et see oli rünnak. See oli üle loomulikult teemonlik kuratlik rünnak ja Jeesus koges seda mitmes nii-öelda dimensioonis, et füüsiliselt koges ja mingid nägemusi nägi, et vahel ikka kristlased küsivad, et oi, ma nägin nii õudsa tunenägu ja mul viskas mingi jubeda pildi silme, et mida sest nüüd siis välja lugeda, et kas see on jälle minu nõrk usk või pat või midagi sellist. Võib olla, aga ei pruugi olla, see võib olla vabalt täpselt nagu Jeesuse puhulgi, et ta... sai selle kogemuse hingevaenased ja hakkas vastu, võitles vastu ja võitis, nii et mida teha siis, kui mul midagi sannast juhtub, tee samamoodi nagu Jeesus, hakka vastu Jumala sõnaga, aga ma proovisin ja see ei aidanud, Jeesus oleks võinud samamoodi öelda, et ma ka ütlesin ükskord, et kirjutatud on ja tuli kohe uus rünnak, ei toimi, toimib küll, lihtsalt tuleb uuesti, see on ütleme nagu lahing, et mind tulistati, mina tulistasin vastu, aga lahing läbi ei saanud, tähendab see asja ei toimi. Ei, et noh, tulista vastu nii kaua, kuni lahing läbi on. Ja Jeesus seda tegi ja võitis.
Jah, et see ongi ju elu ja. Tegelikult. Ja mulle tuli meelde üks juhtum doktor Lester Samroli elust, et kui ta käis seal Manillas, seal olid väga suured sellised vaimulikud võitlused ja väga suur võit ka tänu Jumalale, aga siis juhtus niimoodi, et ta ise kirjeldab seda kuidagi niimoodi, et kurat ütles mulle, ma ilmun sulle ja sa sured hirmukät ära. Väga tõsine ähvardus, aga Lester Sabral ütles talle, et ma ei luba sul ilmuda Jeesuse nimel. Ja tegelikult nii ongi, et meil on Jumala sõna. Jumala sõna on mõõkade mõõk, ei ole võimsamat relva, ja järelikult meil ei ole võimsamat relva tarviski. See toimib ja kui ei toimi sel korral, ei näi toimivat, siis ma kas või suren seda relva kasutades, aga ma teen, nagu Jumal on mulle öelnud. Ja see kogemus tegelikult oli mulle endale ka väga suureks julgustuseks, et ma ei pea mitte midagi kartma. Kui vaenlane tuleb hirmutama ja ma kujutan ette, et need hirmutamised inimestel ikkagi, kui vaenlane tuleb neid piinama, nad võivad tõesti väga hullud olla, aga siis seisa vastu Jeesuse nimel. Sulle on antud kõige võimsam relv ja mis sai, kurat ei ilmunud, ei saanud oma tõotust Lester Samralile teoks teha, sest Jeesuse nimel seisti talle vastu.
Jah, Jeesuse nimi, Jumala sõna, kõik meist ei ole võib-olla nii vaprad nagu Smith Wigglesworth omal ajal, kellele ka kurat ilmus ja siis tema vaatas, ütles, et kõigest sina, kääras teise külje ja magas edasi, et noh, see kõlab nagu selline pühaku lugu, aga ma usun, et see nii sündis, sest et selle mehe elu peegeldas sellist täielikku kartmatust ja nii, et me näeme Jeesuse puhul seda samamoodi, et ta võitlema pidi vaenlasega, ta teadis, et Jumala sõna saab usaldada, kasutas seda nagu mõõka ja võitis. Nii et Jeesus uskus saatana ja teemonite olemasolusse ja tegeles nendega ajas välja. Jällegi, kui meil tänapäeval on mõned sellised teoloogid või jutlustajad või kes ütlevad, et tahned on müüdid ja legendid ja tegelikult polnud midagi siis olemaski, et lihtsalt nende primitiivsete inimeste aru saam, no siis jällegi võib öelda, et juh, me siis oleme Jeesusest targemad. Et Jeesus vaesek arvas, et on ja võitles nende vastu meie targad 21. Sajandi haritud inimesed teame, et ei olnud. No ma ironiseerin loomulikult nagu
ja, isegi aru see saata. Teoloogia peab täpselt seni kaua, kuni sa ise satud sarnasesse kohta.
Ja täpselt üks inimene kirjeldas seda, et ta oli saanud sellist teoloogiat ja siis kui ta läks missionipõllul Afrikasse, siis ta sai aru, et see teda välja ei kanna ja tegelikus on hoopis midagi muud ja need kohalikud, keda ta seal missioneerima pidi, missioneerisid hoopis tükkis teda. Et ei saa pead oma mõistusest natuke nagu allapoole südamesse kolima ja hakkama uskuma südames.
Kui teie usk pole palju parem kui...
variseride kirjatundet oma, siis te ei saa taevariki sissegi. Nii et jah, me näeme, et seda Jeesus elus tuli ette nägemusi Jumalast, tuli ette nägemusi, mille ka hingevaenane tal ette söötis. Kurjad vaimud näiteks kõnetasid korduvalt teda sageli küll või enamasti küll inimeste kaudu, aga ikkagi me näeme, et oli täitsa selline teemoliku nägemuse lugu ka. Teemonid tunnistavad teda Jumala pojaks ja paluvad, et ta neid põrgu hauda ei saadaks ja saadaks hoopis sigade sisse ja nii edasi. Mõnel puhul me näeme, kuidas Jeesus lahendas selle probleemi nii, et ta isegi distantsi pealt ajas välja kurjavaimed. Et ei olnud tarvis isegi endal kohale minna, käskis vaikida neil enamasti, vaid nad jäid ja siis ajas välja. Markus 1.13 ütleb Jeesuse kohta, et teda oli kõrbes 40 päeva saatana kiusata ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. Nii et me näeme siin Jumalat, kes kõnetab teda pilves eest muutumise määr. Me näeme vana testamendi pühasid, Moosest ja Eeliat. See võibolla tekitab mõnes inimeses küsimusi, et kas mul äkki võib ilmuda mõni olend, no kas unenäosu nägemuses. Mina seda välistada ei saa piibli põhjal, sest esiteks siin loos me näeme seda, teiseks me näeme, et Paulusele unenäos ilmub Makedoonia mees, ütleb tule siia, kuuluta meile, aita meid, et noh, see on reaalne võimalus, see võib juhtuda. Samas me ei peaks kindlasti ise paluma või otsima seda, et ma tahan näha siin oma mingisugust kadunud vanaisa või midagi sellist. See on juba spiritism ja see on rangelt piiblis keelatud ja see võib viia vale vaimude juurde. Jumal oma suveräänsuses võib sellised asju teha, nii nagu ta siin tegi.
Ja me ei peaks seda kuidagi üle tähtsustama. Piibel ütleb lihtsalt, et aga te oletegi võibolla oma teadmata juba ingleid vastu võtnud näiteks. Ja.
Nii et igasuguseid olendeid võib ilmuda nägemuses. Kas need inglid, kes Jeesus teenisid seal kõrbes, kas Jeesus neid nägi, seda pole meile küll öeldud, välistada seda ka ei saa.
Jah, aga jällegi oli kindel, et need olid inglid, nii on öeldud, et huvitav, kes seda teadmist aitas sinna piibli lehekülgedele kanda, kui ainult Jeesus seal üksinda oli.
Jah, ilmselt kellelegi see... ikkagi piisavalt selge oli.
Jah, ja mul tulid meelde veel kirjakohad. Luukas kirjutab Getsemani loo kohta, et ilmus ingel teda kinnitama. Samamoodi Jeesus ütles, et kas Jumal ei või mulle saata enam kui 12 000 leegioni ingleid appi. Mm-hmm. Ja samamoodi on Johannes esimeses peatükis öeldud, et Jumala inglid astuvad üles ja alla inimese poja juurde. Mm-hmm. Et väga palju inglitest.
Ja selle kohani me veel jõuame, aga inglid on oluline teema. Ma aastaid sellest eraldi ei jutlustanud ja siis sain aru, et aga piibel räägib nii palju sellest, miks mina vaikin. Ja siis jah, piiblikoolis ja mõnes kohas veel seda teemat rääkinud. Nii et Jeesus kuulis Jumala häält, nägi nägemusi, Kolmandaks, Jeesus koges püha vaimu, nagu reaalselt päriselt koges. Ilmselt ta nägi seda, kuidas püha vaim ristimisel tema peale laskus. Ma usun, et see oli üks asi. Ta koges kindlasti ka muus mõttes, näiteks Luuka 4.14 ütleb, et Jeesus tuli vaimu väes tagasi Galileasse, kuuldus temast levis kogu ümbruskonda, ehk et siis vaimu vägi oli tema peal, ilmselt see oli ka midagi kogetavat.
Vaimu vägi viis ta enne kõrbe.
Jah, püha vaim juhtis ta kõrbe ja siis öeldakse, vaimu väes tuli ta sealt välja, kas me sealt peaks leidma nagu mingi seose, et kui sa lased vaimul juhtida ennast ka kõrbesse ja võitled oma lahingud lõpuni, siis sa tuled välja vaimu väes, kas ilma selleta vaimu väge ei saa, ma arvan, et see kõlab väga seda moodi küll, jah.
Aga on julgustav, et on öeldud, et need asjad sündisid vaimu väes või et vaim tegi seda, sest noh, muidu võiks hakata mõtlema, et näed, ma olen kõrbes. Aga kui püha vaim oli see, kes Jeesust kõrbesse juhatas, no me ei ole suuremad kui Jeesus.
Jah, ma usun, et Jumala vaim võib ka meie elus juhtida meid mõnikord lahingusse ja siis, kui me sest lahingust oleme edukalt läbi läinud, siis panna mingi erilise võidmise ja väe meie peale. Selles osas ma usun, et samamoodi Jeesuse elu on eeskujus, on nagu mudel, mis on meile antud. Kui ta oma kodukoha sünagoogis oli, see sama Luuka 4. peatükk, saamid 18-19, ta ütleb, et issanda vaim on minu peal. Me ei tea jällegi, kuidas ta seda koges, aga fakt on see, et ta enda kohta seda tunnistas. Kui veritõbine naine Markuse 5. peatükkis terveks sai, siis öeldakse, et Jeesus tundis, kuidas vägi temast välja läks ja naine tundis, kuidas see vägi teda terveks tegi. Ja jällegi Jeesusel oli erilisi Jumala vaimu kogemusi. Ta oli täis püha vaimu, ta koges vahetult vaimu juhtimist, ta ajas kurja vaime välja, Jumala vaimuga, eks kõik haigete tervendamised ja varustamisimed ja meelevalt loodusjõudud üle, millest me siin oleme rääkinud juba. Eks ta rõõmustas pühas vaimus, Luuka 10.21 sel samal tunnil juubeldas, vanatõlge ütleb, rõõmustas Jeesus pühas vaimus. Kuidas see võis välja näha, see minu mõelest päris põnev ette kujutada, et Jeesus juubeldab pühas vaimus. Noh, ilmselt ta ei olnud selline, kus ma ütlen, vaoshoitud ugrimugrilane, et lihtsalt natuke suunurgad tõusid. Et tõenäoliselt see oli midagi erilist. Samas öeldakse, et Jeesus oli piiramatu maksimaalne püha vaimu vägi, ehk siis tema võis seda kogeda sellisel moel, mida võib-olla meie kõik lihtsurelikud ei kannataks väljagi. Johannese 3.34 ütleb, et jah, see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu, Jumal ei anna ju vaimu mõõdu järgi. Ta räägib ise endast. Me ei saa seda rakendada endale, et nüüd mulle Jumal ei anna vaimu mõõdu järgi, ehk siis, et noh, mul on täiesti kogu Jumala vaimu täius. Ei ole. Loeme esimese kommentuse 12. peatükki, ühele antakse tarkusõna, teisele tunnetusõna, kolmandale vaimud ära tundmist ja nii edasi. Ehk mõte ongi see, et annid pühavama vägi on jagatud üle terve Kristuse ihu laiali. Jeesusel olid kõik need ühes koos, kõik see, mis oli siis tollal kätte saadav. Et selles mõttes me ei saa öelda, et meil on vaimu ilma mõõduta. Meil on mõõdu järgi, nagu Paulus ütleb, et usku on antud mõõdu järgi ja andeid on antud mõõdu järgi. Jeesusel ei olnud mõõdu järgi antud.
Ja kui me seda meile antud mõõdu täitki suudaksime väärikalt ja õigesti kasutada?
Jah, ma usun, et siis saaksime juurde. Kes on ustab vähesest, saab juurde. Kes arvab, et nii vähe olen saanud, et pole mõtet kasutadagi, siis juurde ka ei saa. Jeesus lubab saata ka järgijatele püha vaimu. Oma õpilastele, Johannes evangeeliumis korduvalt räägib sellest, nii et kas see alati tähendab kõiki neid samu kogemusi? Jah ja ei. Võib, aga ei pruugi. Me ei pea nüüd kogemusi taga ajama. Vahel süüdistatakse karismaatilise kristlasi, et on nii kogemuste kesksed, et ajate taga tundeid ja no raske on vastu vaielda, mõnel puhul see nii võibki olla. Eks noh, me oleme kõik näinud sellised, kes ongi sellised väga kogemuste ja tunnete kesksed, aga see ei peaks nii jääma. Püha vaim võib olla meie elus toimimas nii, et me võib-olla aimamisi võib-olla alateadlikult saame aru, et ta toimetab. Ja siis mõnikord see võib olla nii reaalselt kogetav, et iga suu luu ja kont kisendab sulle, et Jumala vaim on siin. Ja kui Jeesus ilmub pärast ülestõusmist õpilastele, siis ta ütleb, et nüüd võtke vastu püha vaim, puhub nende peale, Johannese 20:22. See ei tähenda, et kõik peaksid taotlema nüüd mingit ekstaasi ja ilmutusi ja nägemusi, aga sellele peaks avatud olema. Mul on üsna raske vastu võtta sellist väga nagu ratsionalistlikku teoloogiat, kus need asjad välistatakse või öeldakse, et see oli mingi apostellik ajastu ja tänapäeval enam neid asju ei sünni. Need on lihtsalt sellised inimlikud katsed või püüded jällegi ära seletada seda, miks meil ei ole midagi, mida tegelikult piibel meile tõotab. Ma näen, et ikkagi selles osas ka Jeesus peaks olema meile eeskuju, mitte lihtsalt nagu kategooria või klass oma, et ta ikkagi eeldab, et tema järgi, et tema jüngrid teevad neid samu asju.
Ja see on üks põhjus, aga ma arvan, mis selle ütlemise taga võib ka olla, on see, et püütakse ka jällegi hoiduda sellest liialdamisest, et väga palju ka liialdatakse, öeldakse, et püha vaim praegu käseb mul teha seda või jumala vaim on nüüd praegu minu peal, aga kus sina seda tead? Tegelikult selle ütleja saab olla ainult jumal. Ja ma arvan, et pigem nagu vähem öelda ja isegi, ma ei tea, mingid enda tiitleid ka vähem öelda, kui sul on see, mingi asi, toimeta siis selles, las su teod kõnelevad või las Jumal annab tunnistust sinust.
See konkreetne teoloogia, see on reformeeritud kiriku selline lakkamisõpetus, nagu seda nimetatakse, et see on tegelikult natukene kaugemast ajaloost pärit, et ta ei ole otsaselt karismaatilise või nelipühi liikumise vastu suunatud, vaid see algselt oli suunatud katoliku kiriku äärmuste vastu, kõik võimalikud sellised pühakute, reliikviate, kultused ja reformaatorid olid selle suhtes väga verised ja vihased. Ja siis reformaatorite viga siin Kalvin näiteks ja Luther vähemal määral, aga siiski mingil määral ka, olid nii tigedad, et selline katoliiklik ebausk, nagu nemad seda kirjeldasid, et see on inimesi lollitanud ja minul ei ole ausutades kahtuse varjugi, et sellel ajal ilmselt oligi neid inimeste lollitamisi ja eksitamisi massiliselt. Sellised reliikviaid, mis oli lihtsalt mingisuguse võltsingute tootja kaubitsaja poolt tehtud, nagu keegi ütles, et panna kokku kõik need mingid piiskopide varbad, siis ühel piiskopil ilmselt oli need 80 tükki ja kõik Jeesuse risti tükid, siis nendest saaks nagu kümneid riste ja ma ei tea, neitsi, maaria, rinna, piima, tilk, ühesõnaga sellised asju, et lihtsalt hoia pead kinni karja api ja jookse metsa. Ja sellele vastureaktsiooniks siis paljud reformaatorid, enamus tegelikult neist, pöördusid kõige selle vastu. Ja siin oli see viga, et visati, nagu öeldakse, beebi välja koos vanni veega ja miks siis hilisemalt oli tarvis nagu nelipühilikku ja karismaatilist liikumist oli see, et protestantismi tuua tagasi see, mille reformatsioon suuremas osas välja viskas. Ja siis tänapäeval võib olla selline reformeeritud kirikuliin võitleb, jah, võib öelda siis uue vastase vastu, ehk siis karismaatilised kristlased ja nelipühilased, kuulutavad, et imede aeg on läbi ja kogu lugu, aga algselt ja esimene sõda oli neil katoliikluse vastu.
Jah, ja tegelikult probleem on lihtsalt see, et inimestena me teinekord kaotame oma tähelepanu või hakkame liialdama, ühesõnaga me kaldume teelt kõrvale.
Jah, ja ei saa tunnistamata jätta, teelt kõrvale kaldumine on mõlemal puhul, on nii nende reformeeritute puhul, kes on tunnistanud, et oligi mingisugune imede ajastu ja see on läbi ja enam imesid ei sünni, see on kindlasti kõrvale kalle, see ei ole piibellik kristlus, ei leiame piiblist mitte ühte kohta, kus öeldakse, et vaimuanded lakkavad siis, kui viimane apostel sureb või siis, kui piibli kaanon fikseeritakse, pole olemas sellist kohta.
Ja.
On kohti, mida kasutatakse selle väitmiseks, aga neid ma ei hakka siin pikalt lahti seletama, sest ma olen terved oma ette saated teinud TV7, aga jah, lihtsalt teadmiseks, et mõlemad on kraavid, kuigi üks tundub selline mõistlik ja ratsionaalne, et me oleme nii kahe jalaga maa peal, tegelikult jah, kahe jalaga maa peal, aga teoloogiaga kraavis, selles teemas vähemalt. Ja siis teiselt poolt sellised ultrakarismaatikud, kes võib-olla iga oma mingit meeleliigutust peavad pühavaimu ilmutuseks ja arvavad, et selline on normaalne ja normatiivne usuelu.
Kes arvab, et ta seisab, vaadakud ta ei langeks.
Täpselt nii. võtaks paar punkti veel enne, kui selle saate otsad kokku tõmbame. Jeesus kui müstik. Jeesus sai üleloomulikult infot inimeste ja sündmuste kohta. Ma ei hakka ette lugema, aga Johannese esimeses peatükis on see kirjakoht, mida sa, Margit, juba mainisid, Naatanaelist, kus Jeesus saab Naatanaeliga kokku ja ütleb, et vaata, tõeline iisrallane, kelles ei ole mingit kavalust ja siis Naatanael on üllatunud, et kust kohast sa mind tead? Ja Jeesus ütleb, et ma nägin sind viigipuu alla enne kui Filippus sind hüüdis. See oli siis üleloomulik ilmutus mingite sündmuste kohta, mis pööras Naatanaeli südame Jeesuse poole. Ja siis öeldakse, et selle peale ta usub kohe, et sa oled Jumala poeg ja Iisraeli kuningas ja piisas väga vähesest võib öelda, eks? Ja siis Jeesus ütleb, et ainult sellepärast usud, vau, sa saad näha veel suuremaid asju ja suuremad asjad olidki siis need, et saad näha, kuidas taevas on avatud ja Jumali inglid käivad üles alla inimese poja peale, ehk et siis erilised kogemused, aga eriline infoga teatud inimeste ja sündmuste kohta. Võib öelda nii, et müstik võib olla selline, kes piltlikult öeldes vaatab oma röntgen pilguga sul otsa ja ta lihtsalt äkki teab sinust midagi. Me ei räägi mingitest nõidadest, selget nägijatest või mingitest posijatest, vaid me räägime Jumala vaimu annist, kus Jumal võib üleloomulikult ilmutada. Variserides, saduserides, kirjatundetes Jeesus vaatab ja näeb hoopis saatana lapsi. Johannese 8.44. Variserid kirjatundjad tahavad tema peale kaevata ja öeldakse, et Jeesus teadis nende mõtteid. Johannese 6. Jeesus teab, et jüngrid tema üle nurisevad. Ta teab lihtsalt, no, keegi ei pruugi talle raporteerida. Tal ei ole informaatoreid seal nende jüngrite seas, et tulge ja rääkige, mida minust need seal sosistavad. Või ta vaatab, et ta teab. Ja plus Johannese 6.64 ja 13.11 ütleb, et ta algusest peale teadis, kes ta reedab. Juudasest. Kuidas see oli võimalik kõndida koos inimesega, jagada leiba inimesega, kõike oma elu jagada inimesega, kellest sa tead, et tegelikult natuks ajapärast see inimene reedab mind, müüb maha ja laseb mind ära tappa. Ja Jeesus seda kõike teadis ja tegi. Johannese 2. peatükis öeldakse, et Jeesus ei usaldanud ennast inimeste kätte, sest ta tundis ja teadis, mis on inimestes ja tal ei ole tarvis, et keegi seda temale eraldi seletaks või ütleks. Nii et siis Jeesus kui müstik, see väljendus ka selles, et ta lihtsalt teadis inimeste kohta asju, mida mitte keegi polnud talle öelnud. See on ka üleloomulikult antud võime. Samaaria naisega ta vestleb, ütleb, et kutsu oma mees siia, mul ei ole meest. Jaa, ma tean küll, sul 5 meest on olnud ja praegu elad vabaabielus. Ja naine ütleb, vau, sa oled profet, ma saan aru. Keegi on Jeesusele seda öelnud, Jeesus vaimu läbi lihtsalt teadis seda. Ja nüüd viimaseks punktiks Jeesuse kui müstiku kohta on see, et no selle võiks tegelikult panna ka tema kui prohveti kategooriasse, aga ma võtan selle siin, et Jeesus kuulutas ette tuleviku sündmusi. Ta teadis ette, näiteks millal ta sureb ja üles tõuseb ja ta kuulutas ette detailselt. Siis ja siis Jerusalemas need ja need teevad nii ja nii, 3. päeval tõusen surnust üles. Ta teab ette Jerusalema hävitamist, Luuka 19, kuulutab ette seda ja see läheb täpselt täide. 40 aastat hiljem, aga siiski prohvetlik pilk näeb. Jeesus kuulutab ette tuleviku sündmusi, mis leiavad aset kauges tulevikus. No näiteks tema tagasi tulek ja viimne kohtupäev ja ma võin eeldada vähemalt, et kui ta neid asju teadis ja kuulutas ette, mis meie silmees juba on täitunud, siis tõenäoliselt lähevad täide ka need asjad, mida ta on ette kuulutanud, aga mis veel ei ole täitunud. Nii et küsimus, kas Jeesus oli müstik? Jah, aga. Mitte ainult.
Jah, sa oled täna toonud meie ette väga palju piibli kohti ja tõepoolest seda müstikat oli seal oma jagu, aga ma arvan, et lihtsa inimese vaatepunktist võime öelda, et tegelikult terve elu, terve see olemine on müstika. Kuhu me suundume järgmises saates?
Umbes samadel radadel me jätkame ja hakkame rääkima Jeesusest kui prohvetist.
Head kuulajad, kohtume teiega siis järgmisel korral. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust.
Taevas ja maa.